Welcome minted yet livet met anders makole og Jonas Berglund som fast gest.
Mine damer og herrer, velkommen til dette livet. Det finnes kun ett liv, og dette livet er med Anders McCauley. Og spesialgjest I dag, ikke helt uvanlig, men Jonas Berglund fast gjest. Velkommen.
Ja, takk til det.
Vi har en podcast. Den heter Dette livet med Anders McCauley, men Jonas Berglund som fast gjest. Og den setningen har jeg skrevet for mange måneder siden. Den setningen. For jeg leser jo ofte, liksom, jeg har jo et ark framfor meg her. Dataskjerm, hatt på å si. Og der leser jeg bare sånn, for jeg, der har jeg temaene vi skal snakke om, og hvis det noe jeg må huske på og nevne. Men så ser jeg nå, jeg har jo aldri helt lest denne velkommen til dette livet åpningen skikkelig.
Ja vel.
Fordi at det jeg har skrevet, som jeg merker nå når jeg sitter her, det at jeg skriver Dette livet med Anders McCauley, men Jonas Berglund fast gjest.
Ja, så ikke noe som.
Ikke noe som.
Nei.
Så jeg har sagt feil, eller sagt rett, men skrevet feil.
Ja.
Det ikke godt å si. Nei. Men det for det jeg har merket til.
Ja, det fint at det kommer for en dag, og det også bra å på en måte, være åpen. Om jeg, feil og mangler.
Jeg har merket en ting I dag rett før vi startet podcasten I dag. Så du har gått ja, du gikk I boxershorts når jeg kom inn her I dag.
Riktig.
Altså nett I sted, så gikk du I boxershorts. Og nå har du tatt på deg en shorts og så tok du på deg en kjorte.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, for du har drivet filmet her noen ganger, og jeg vet ikke hva du holder på med.
Ja, okay.
Så er det et filmstudio, og jeg gikk og sitte I bokseren da, liksom.
Ja, ok. Det var det jeg antok at det var.
Ja.
Så... Eller, men, ja, det var det jeg antok, men det kunne være det at du tenkte sånn, nei, jeg liker best å ha på meg klær når jeg spiller inn podcast.
Jeg har aldri prøvd å spille inn podcast uten klær, så det vet jeg jo ikke. Men... nei, det hender jo enten at du filmer Eller at du plutselig tar et bilde eller noe sånt Til den Instagram-kontoen som for øvrig bare vokser og vokser I popularitet Nå har du over 250 følgere
det, Vi på vei til å ta over hele Instagram Du finner vår konto som heter Dette livet med Anders, men Jonas Ligger på Instagram, sjekk det ut der, der det mye bilder Kanskje jeg legger ut et bilde I dag faktisk
Jeg hørte I dag på en radiodokumentar om National Rifle Association.
Mm.
Og det startet jo på sent 1800-tallet med to krigsveteraner fra amerikanske borgerkrigen som bare hadde lyst til å fortsette å kunne ha våpen og jakte. Sånn at folk liksom, de skulle opp, lære folk opp I det å ha våpenkontroll og sånne ting. Og så har det blitt mer og mer politisk etter hvert da. Så det startet egentlig bare som en jaktfellesskap. Og nå det jo en mega stor lobbyvirksomhet I USA, og de har stor politisk påvirkning og alt mulig sånt nå.
Vel.
På samme måte som Jeff Bezos og Amazon startet en bokbutikk, og nå det jo et av de største tech-firmaene og leveringsgreiene I verden. Og altså fra vi havna på Instagram, med da null følgere, og nå over 250.
Ja, som helt vanvittig.
Ja, så det jo en vanvittig økning på kun kort tid. Så tenker jeg at hvem vet hva bare Instagram-kontoen vil være om, jeg vet ikke, 40 år da.
Det startet som en podcast, nå selger vi våpen.
Det kan være.
Til, ja, til lærere på skoler.
Ja, eller det afrikanske land som misfornøyd med et eller annet.
Men vi har våpene.
Mm.
Du misfornøyd? Vi har våpene. Det kan være slagordet.
Ja.
Jeg, Jonas, må komme med et innspill. Aha. Ikke en korreksjon.
Nei.
Fordi at det høres ut som en veldig super forenkling av hvordan NRA startet.
Ja, selvfølgelig det. Det en super forenkling.
Det en super forenkling.
Ja.
Fordi at jeg har jo vært på en forelesning med han godeste Frank Aarebrot, som en kjent professor. Og han gikk jo gjennom hele amerikansk historien på 200 minutter.
Ja, så også en superforenkling antageligvis.
Absolutt.
Ja, men sikkert en bedre enn den jeg hadde nå.
sikkert, men en av hovedgrunnene til at the Second Amendment kom inn I spill, for eksempel, og han begynte der, det var det at da var det sånn, hva det på engelsk, vigilantes, altså det vil si sånn pasis, separatister, eller kall det hva du vil da, egne mobber som dannet sin egen private hær for å vinne tilbake og ta over New Mexico.
Ja, men nå snakker jeg om The Second Amendment. Så det, altså koblingen mellom NRA og Second Amendment kommer jo først senere.
Absolutt. Og, men jeg husker ikke resten. Men jo da, det, blant annet så høres det der riktig ut selvfølgelig. Det var andre ting der også. Men vi har ikke tid til å gå inn på det, for det kommer ikke til å bli underholdende.
Nei, helt riktig.
Ja, bra du tok det opp.
Du, jeg lagde en artig ting om vår Instagram-post, så ikke kom med kritikk på mitt innspill om NRA. Jeg tok det et sted og lagde en vits på at vår Instagram-konto kan bli våpenleverandør til land I Afrika. Så din korreksjon som da førte til ingen steder, som nå førte kritikk av mitt innspill, ikke betimelig.
Du ikke så veldig flink å ta kritikk, hører jeg.
Du kom med kritikk. Og da begynner jeg å diskutere på om kritikken betimelig eller ikke. Hvis den var betimelig, så hadde jeg sagt, ja, ok, det var dumt tatt opp eller noe sånt. Jeg lagde innhold, og så protesterte du på innholdet.
Vi pleier å få mail til dette programmet her.
Ja.
Vi har fått en mail I dag fra en kjent og kjær lytter. Mm-hmm. En av dine beste venner.
Siri?
Siri.
Ok.
Siri har sendt mail.
La meg gjette. Det kritikk?
Jeg ikke helt sikker, for det litt mye forskjellige ting her. Det noe positivt her også.
Ok.
Dere mine likes. Dere mine likes, skriver hun.
Ok.
Jeg hadde selvfølgelig ikke, for dette her var spørsmålet fra forrige program, altså det der med at å angi en rømt morder I skogen. Så hun tøyser litt inn her, det kommer du til å merke.
Ok.
Jeg hadde selvfølgelig ikke angitt han hvis han hadde møtt meg, hvis jeg hadde møtt en rømt morder I skogen. Det ville vært jævlig dumt av meg, siden det love of my life som jeg har hjulpet å rømme fra fengselet. Så, nå det mye som skjer I den setningen.
Jo da, men
vi går videre. Vi møttes forresten på blind date. Han hadde på boblejakke som han hadde stjålet for å imponere meg.
Ok, ikke sant? Det tilbake fra en annen episode igjen hvor vi snakket om
hun, date I boblejakke. Hun hører på mange... Podcaster samtidig nå, sikkert.
Nøster opp sammen mange tråder.
Ja. Og det var sånn det hele startet. Kjærlighet ved første blikk der, altså. Kred til Jonas for å gjøre en god jobb under utfordrende forhold på humor over Oslo. Det kan vi snakke litt mer om etterpå.
Ja.
Lurer veldig på hvor mye komiker Jonas påvirkes av forventningene til hvordan lege Jonas skal være. Hvor langt hadde han dratt det hvis han ikke også måtte ta hensyn til at han har en predefinert rolle som lege, og derfor, antar jeg, må legge litt bånd på seg?
Ja, interessant.
Ja, det er... Så vi kan begynne med den da. Hun har et spørsmål til der. Men vi kan begynne med den. For det var jo jeg som nevnte det her så vidt I en episode. Det var forrige episode kanskje. At jeg sa jeg friere enn deg til å dumme meg ut på en måte.
Ja, det kanskje det. Altså jeg jo bevisst på hva jeg sier som har med pasienter og situasjoner som reelle å gjøre, ikke sant? Nå for eksempel så jobber jeg på et sykehjem, og der det mange demente som sier og gjør mye rart, men det ikke nødvendigvis så veldig sånn nyttig, eller det ikke så bra å bruke fra scenen, fordi at da forteller du egentlig bare en historie om en gammel person.
Ja, men jeg tror ikke det vi snakker om.
Nei, men nå, jeg kommer dit.
Åja, oh, ja, ok. Ja.
Så det på en måte de begrensningene jeg legger. Det materialet jeg brukte oppe på Humor over Oslo, jo egentlig på en måte passe drøye ting som så drøyt. Altså det som gøy ved det jo å argumentere for en drøy påstand, og at den på en måte holder vann. Sånn at så det jeg gjorde var jo å ta ting fra showet, eller jeg tok ting som ikke ble med I showet, fordi det ble ansett for usympatisk. Ikke sant? At det var... man går for langt ut på den enten arroganseveien, for man jo, man spiller jo mer arrogant på scenen enn man egentlig
Ja, eller... ja, noen kan jo være...
Jeg veldig, gjør det.
Ja, du gjør det.
Ja.
Ja.
Mm. Så, eller at man sier ting som på en måte er gøy fordi det er tåplig, men logisk sett på en måte riktig da. Ok, jeg kan gi et eksempel. Jeg tok en vits som jeg har syntes vært morsom, men som du blant annet mente at det kanskje blir for søkt å ha med i showet. Og det var den, nei, om homofile skulle kunne adoptere eller ikke, fordi det ville kunne skape, altså jeg hadde en diskusjon med en fyr som mente at homofile kanskje ikke burde kunne adoptere. Og så mente han at de barna kan bli mobba og sånne ting, fordi foreldrene har samme kjønn, og så sa jeg sånn, ja, jo, det kan jo være. Men i en perfekt verden, så hadde det ikke vært noen homofile.
Ja.
Og så, og dette her var jo en reell diskusjon som vi hadde en gang. Og så lo vi litt av det, for at det jo på en måte...
En drøy ting å si,
ja, en drøy ting å
politisk
si.
Ukorrekt.
Ja, men på en måte så er det jo også en korrekt ting å si. Fordi at... Og da la jeg til etterpå, og så blir det sånn stille, ikke sant, når jeg sier det, oppe på Humor og Oslo der. Du var sånn der, er du mot homofile? Nei, nei, jeg ikke mot homofile. Det ikke det jeg sier. Jeg sier, i en perfekt verden, så hadde det ikke vært noen homofile. Fordi, en verden uten homofile, så hadde alle vært enige, så slipper man alt masse med det.
Mm.
Så, og da må man stille seg spørsmålet, det her er en filosofisk debatt, så må man stille seg spørsmålet, ok, hvis du mener at det feil, vil du bare ha homofile, eller vil du ha null homofile? Da vil du valgt null homofile, fordi bare homofile hadde blitt veldig surrete, og det måtte starte sånn industriell produktion av barn, alt mulig sånt. Altså, det blir veldig vanskelig å formere seg.
Ja, så, ja det kunne vært sex gjennom glory holes.
For eksempel. Ja. Og, så det hadde vært mye mer kronglete, og det jo flere heterofile enn homofile, så man tenker liksom sånn, ja, ja, det jo det på en måte mest normale. Det fortsatt naturlig med homofili, både i, blant dyrrike og hos mennesker, og det helt greit det at det sånn. Jeg legger meg ikke noe opp i det, men jeg synes det en morsom vits.
Du, jeg tenker når jeg hører det, ler du av det, eller ler du ikke av det? Og det sånn jeg forholder meg til humor på en måte.
Ja.
Er det morsomt eller ikke? Hva er det han mener egentlig? Eller det her, dette, nå skal jeg snakke med han, eller? Det er bare sånn, lo du av det? Nei, jeg synes det ikke var morsomt, fordi at, jeg synes det var homofientlig, for eksempel. Så ja. Jeg sa, ok, men ville en person sagt noe homofientlig på scenen på et humorshow? Altså, ville man sagt noe homofientlig?
Ja, altså, folk som faktisk har fordomme mot homofile ville jo kanskje gjort det da, men poenget mitt er liksom sånn, å si noe sånt nå, og så merke den stillheten i publikum, for at de må jo på en måte gjøre mattestykket opp i hodet sitt, bare sånn, hva er det som skjedde nå? De bare høres ut som en feil ting.
Ja, ja, ja. Jeg elsker jo sånne ting. Jeg elsker når folk bare sånn, driter i buksen, for de skjønner ikke hva som skjer.
Nei.
Ja.
Så jeg synes det gøy å leke med de tingene da. Og så hadde jeg den om sykepleiere, og så hadde jeg den der om å banke opp et dødfødt barn. Men så for å svare på et spørsmål til Siri da, jeg må være mer bevisst på å på en måte ha trygg ryggdekning på liksom om argumentasjonsrekka mi er god nok da. For eksempel at jeg sier N-ordet i forestillingen, ikke sant? Jeg må ha argumentasjonsrekka hvis jeg blir stillt spørsmål, hvordan i helvete kan du forsvare å si det? Jo, fordi det er gøy på grunn av dette. Og uten å si det ordet, så hadde ikke vitsen vært så morsom. Synes jeg. Og så kommer du gjerne argumentere for hvorfor du er motstander av den påstanden, men da vil jeg høre argumentet, ikke bare si sånn, nei, det er feil å si, fordi det bare er feil.
Ja, men det folk elsker å si, det er ikke lov å si, det er ikke lov å tenke. Jeg elsker når folk som er veldig sånn liberale mennesker skal sensurere andre mennesker.
Ja, og det er jo å innrømme at noen ord for eksempel er magiske, og det mener jeg ikke stemmer da.
Nei, nei, men... jeg leser jo det spørsmålet, du svarer jo på spørsmålet, men jeg leser det mer som en slags, sånn slags, du som for eksempel hvis du blir intervjuet, eller hvis du blir satt in i på TV-skärmen eller whatever det är då, så för exempel liksom, är du mer självbevisst hvis det är ett kamera och du är på 71 grader nord eller hvis du är, alltså du släpper dig friare hvis du är med vänner och det är ingen kamera runt dig, sant?
Ja, lite grann, men för exempel jag blev intervjuad till ett land upplägg i Dagens Näringsliv och så var det sån här 10 korta frågor på slutet.
Mm.
Och så var det sån kan inte fördra och ska du säga si en ting liksom.
Mm.
Och så tänkte det är så kedligt och så kjedelig spørsmål liksom, kan ikke fordra. Hva det du ikke kan fordra liksom? Så jeg startet, så sa jeg, utlendinger. og så lo jeg han journalisten også, ikke sant, som du gjør nå. Og så han, vil du ha det der? Og så sa jeg, hvorfor ikke? Altså hvis du ikke skjønner at det en vits, så har du jo tapt uansett.
Intervju med komiker og lege, hva hater du? Utlendinger. Så ja. Det sånn, altså du, hvis ikke du skjønner at det en vits, så... Ja. Hvem sin feil er det da?
Ja, da det deres feil, for at utlendinger dekker jo alle unntatt nordmenn, og hvis du hater alle utenom nordmenn, så du jo bare fullstendig idiot, da hadde du kommet noen vei i livet. Det sånn, du må gjøre opp det mattestykket selv, før du klikker og blir sur, liksom.
Det er derfor folk elsker å bli teskjeifødd inn i rasshølet sitt med humor, sant? På sånn, og så var det min mor, og så hadde jeg en parrykk på hodet, og så, åja, han mener ikke det der han sier, han har en parrykk på hodet sitt.
Ja, det derfor jeg, for eksempel da, hvis vi skal snakke om humor, han Michael McIntyre, jeg synes han den aller mest uinteressante, han en dyktig komiker, for han klarer å sette opp en observasjon, en setup, en punchline, han har og spiller det ut, han energisk, ingen overflødisk ord, ikke noe men jeg synes alle temaene hans helt jævlig dørgende kjedelige. Og jeg synes folk som på en måte sier Michael McIntyre min favorittkomiker, så bare sånn, jeg anser de som litt kjedeligere mennesker med en eneste gang.
Ja, jeg har veldig lite til overs for humoren til Michael McIntyre. Jeg anerkjenner at han har klart å gjøre butikk ut av jeg vet ikke en gang hva han gjør for, det, altså, for meg det så uinteressant men han gjør jo et eller annet som gjør at folk ler men jeg vet ikke når jeg skal le det
nei, men altså han setter jo opp noen bilder, typiske situasjoner han sier sånn, ja det veldig små glass på frokosten på hoteller, og folk bare, ja det det men av en eller annen grunn så
Og så går han rundt sånn, oh, little glass, og folk bare, han sa det han sa. Altså, men igjen, han gjør noe, så, jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det han gjør.
Nei, absolutt ikke.
Selv om jeg hadde prøvd, og liksom, ok, nå skal jeg bevise at han gjør det enkelt. Jeg tror han har bygget seg en stil som men ok, grusomt.
Men altså, jeg tror nok, for å på en måte nyansere spørsmålet til Siri da, så tror jeg at det er lege, gjør at folk føler at, nettopp som hun sier, at bør jeg legge noe bånd på meg på en måte, være mer etisk gjennomtenkt på et vis. Sånn at når jeg sier drøye ting, så det på en måte et hakk farligere enn hvis Jørnes hadde sagt det da, som liberal og snakker om dop og alt mulig sånt. Mm. Men så på et eller annet vis så må jeg på en måte legge bånd på meg for hva slags person jeg som privatperson liksom, på scenen.
Mm.
Men av oppskrudde temaer eller tenkte tanker så legger jeg null bånd på meg. Da har jeg alltid lyst til å pushe grensa enda lenger.
Ja. Nei, men jeg håper det svarer på hun Siris spørsmål her. Men altså, hun spør jo rett og slett altså, hvor langt hadde han dratt det hvis han ikke måtte ta hensyn til at han har en predefinert rolle? Altså la oss si du ikke var lege da. Hadde du vært
Nei, men det kunne vært mer, det har vært mer ærlig om, jeg vet ikke, hverdagen min og livet mitt på en måte. Altså, sånn, jeg føler at jeg må opprettholde en form for troverdighet og normalitet på en måte overfor de som jeg har som pasienter, da, eller pårørende til pasienter.
Mm. Ja, du henger litt fast i jobben din, men ikke så mye som kanskje folk tror.
Ja.
Ja. Apropos forventninger og roller. Dere menn kan pynte dere med mer enn boblejakker. Lue for eksempel et offentligbart fashion statement for menn. Kapteinslue på Anders, bankranerlue på Jonas og alpelue på Ingmar Bergman. Og sånn sett bilde av Ingmar Bergman, som har på seg en alpelue.
Ja.
Veldig bra, takk skal du ha, Siri. Det var mye bra i dag. Og ikke så mye kritikk på en måte, mer et spørsmål som...
Ja, det her var bare innspill, så det var
greit. Innspill, ja. Så, men så var det en annen mail som jeg fikk.
Ja.
Den fikk jeg på Instagram da, og der stod det egentlig bare, det stod litt forskjellige ting, men det spørsmålet hennes var, hvor langt er du villig til å gå for din kjære?
Mm-hmm.
Ja, jeg skal nevne navnet på den personen der. Men hvor langt er du villig til å gå for en kjæreste? Altså, det er jo et godt spørsmål, selv om på en måte det er jo helt, nesten umulig å si.
Men hvor langt, altså, på en måte gi en slags målestokk, det liksom hvor, altså, hvor langt i meter er du villig til å gå? Liksom sånn, du, jeg har glemt... nøkkelen, kan du gå hit og levere meg din nøkkel? Det er sånn, hvor langt er du villig til å gå? For da går du 100 meter lett, en kilometer går du lett for å levere nøkkelen.
Nei, jeg tror det er mer sånn, la oss si hvis
da... Jo, men la oss si det er det da, hun sier. Hvor langt er du villig til å gå i meter?
For ja, å levere nøkkelen? Ja, hvor langt er jeg villig til å gå i meter? Jeg tror jeg, hvis, la oss si da, hvis en dame sier til meg, jeg...
Du elsker henne.
Jeg elsker hun.
Ja, ja, ja.
Jeg elsker hun.
Ja.
Og hun sier, du må gå til Istanbul, for eksempel.
Oi, shit, det er dritlangt.
Ja.
Altså, du går hele veien dit, gjennom Europa.
Hvis hun sier, du må gå til Istanbul.
Ja.
For å bevise din kjærlighet til meg. Og eventyr er jo ofte sånn. Som for eksempel, han er Askeladden-duden, sant? Mm. Ok, hun skal ha 90 kilo bacon, eller hun skal ha en båt, eller han må fly gjennom luften, og alt det greiene der, sant? Du må skyte den eplen der borte, eller... Han må gjøre masse greier for å få en dame.
Ja.
Er du med?
Mm.
Det der, jeg kan ikke alle eventyrene, men det var veldig, han...
Ja, det er alltid noe, en eller annen dritt ting han må gjøre.
Og hva var det med han Askeladd nå? For det er liksom, ja, så skal du få halve kongeriket, og så får du lov å... Og prinsessen, liksom.
Mm.
Og så går det liksom et par måneder, så nå er det en ny prinsesse og en ny konge. Det, liksom, det var jo flere sånne ganger. Men de snakket aldri om at han skilte seg, eller noen sånne ting. At, ja, nei, det funket ikke mellom de to. Men nå han, holder han på med en ny prinsesse.
Ja, jeg vet ikke, det var en følelse av at liksom, ja, han har vært en, han holder på med de kongelige, men...
Og så har han liksom ingen av de pengene som han fikk fra forrige.
Jeg bruker opp det fort, men ok, la oss si da, hvor, det å gå til Istanbul, hvis en dame sier sånn her, ok, du må komme og møte meg i Istanbul, og du må gå dit, ellers så blir det ikke noe mellom oss. Så jeg tenkte sånn, det er en veldig rar forespørsel.
Ja, men hvis vi tar vekk det til side da, tar vekk at det er rart, nå tenker vi kun avstand her.
Du, jeg kunne gått til Istanbul for å imponere en dame, fordi det er jo både spennende å gå til Istanbul, det tar veldig lang tid, det er et eventyr, man møter masse rare ting på veien liksom, og det er jo dritromantisk å gå så jævla langt for kjærlighet på en måte. Hvis jeg allerede var sammen, og hun sier sånn der, ja, du må gå til Istanbul, jeg trenger den nøkkelen til den boksen som jeg har med de tingene mine som jeg trenger.
Mm.
Og så sier jeg, men det tar jo dødslang tid for meg å gå ned dit, jeg kan jo bare sende med FedEx eller noe sånt på fly. Hun bare sånn, nei, du må gå hit, ellers så er ikke dette forholdet verdt noe.
Mm.
Så hadde jeg jo selvfølgelig sagt, jeg synes det høres litt usaklig ut.
Ok,
og jeg hadde sagt nei.
Så
hvis vi allerede var sammen, så hadde jeg sagt nei. Ja. Jeg hadde sagt sånn, du, jeg må kunne sende deg den nøkkelen.
Ja.
Eller,
men hvis du ikke hadde logget moren henne, da, hadde du gått det?
Det høres sannsynlighet for det. Men, da, hva er sammen? Vi har ikke ligget sammen enda.
Nei, du har ikke ligget sammen. Altså, du må gå til Istanbul, da
kan du
få lov å ligge moren.
Det høres usannsynlig ut.
Med lyset av.
Nei.
Ok.
Men hvor langt man vil til å gå ellers da? I annen, ikke overført betydning.
Det er 3000 kilometer til Istanbul.
Ok.
Og ifølge Google så tar det 578 timer å gå til Istanbul.
What?
Det er ikke så langt.
578 timer?
Jep.
Esh. Det går mye lenger enn det.
Det er det de sier. På denne ruten må du ta ferge. På denne ruten går gjennom flere land for å bekrefte restriksjoner knyttet til covid-19 ved grensepasseringer før du drar.
Ja, men du kommer ikke gjennom Tyskland på 500 timer.
Det, her det du går. Du går gjennom... Hør nå. Du går ned til Syd-Sverige, og så tar du båten over til Polen, og så går du gjennom Polen, Romania, Bulgaria, og så du Istanbul.
Del 500 på 24.
Det du som har matte-geni her.
Matte-geni å ta i.
Ja, så du mener 578.
578 på 24.
578, det på 24. 24.
Så 24 dager.
Mm.
Ja. Du klarer ikke å gå gjennom hele Europa 24 dager.
Det det han sier.
Ja, det helt... Helt utrolig dårlig. Jeg nekter å tro at det stemmer. Google helt på bærtur.
Det det han sier til meg I hvert fall.
Vel, Google må skjerpe seg. Uansett,
ja.
Hva slags type... For at du, hvor langt man har villet å gå for sin kjære, det jo...
Jeg har vært I Istanbul, det en ganske kul by.
Ja, jeg har vært der. Har du vært I Hagia Sofia? Var du der?
Nei.
Den god. Altså, det jo da et blå moské, ikke sant, som alle skal til.
Ja, ja, jeg var der.
Og så det Hage moské.
Ja, jeg var I hagen og hele... Yeah. Ja, jeg var alt det der greiene der.
Ja, ok.
Ja, ja.
Hvorfor har du på lys på telefonen?
For det det jævlig irriterende med iPhone. Plutselig så slår mikrofonen på, kamera, alt det crazy. Det så mye touch og sånt. Ok, men nei, jeg hadde nok ikke... Altså, 24 dager å gå... Altså, hvis det var liksom sånn her... Hvis du går 24 dager for å møte meg... Så, jeg tror ikke de tar hensyn til søvn her så, altså det går sikkert lengre.
Ja, man må gå kontinuerlig men, Og så kommer du fram og så bare sånn der Ja, ok, hvordan har turen din vært? Bare sånn, du Litt slitsom
ja. Og så har hun lagt på seg I mellomtiden
På 24 dager
Uansett, poenget her at Jeg kunne gått 24 dager La oss si det, jeg måtte gå 24 dager For å hente en medisin I en knukket verden
ja, Ok, men det for å redde din kjære
ja, ja, men hvor langt du går for din kjære
Ja, men så, går jeg overalt, ja
Ok, så liksom, jeg gift, vi forelsket Hun har vært atomkrig Verden ødelagt
ja.
Og det viser seg at Den eneste pakken med den antibiotikan Hun må ha Den I Istanbul Da går jeg 24 timer, hva skal jeg si 24 dager ned der Og 24 dager tilbake igjen Selvfølgelig infeksjonene, så har jeg jo spist hun opp indoor men la oss si, jeg måtte hente noe for å hjelpe hun å operere ut for eksempel en føflekk da, eller noe
Jo, altså, det, absolutt alt det hadde man gjort Men hvis det bare var en dame som stilte høy krav
Nei, men vi hang oss opp I dame Kjære kan jo være datter, mor, whatever
Ja, ok, men jeg tipper de snakker om kjære her, for at, nei, dama, for det jo, det var jo den der fengselskjøten. Ja.
Men svaret på spørsmålet I hvert fall, jeg vil ikke gå ganske langt
ja.
Til Istanbul, men hvis du begynner å si sånn, ok, gidder du stikke ned om Libanon? Nei, nå har du dratt det for langt. Min kone død hvis hun presser det mer enn 3000 kilometer. Da ligger de død I vannet.
Ja. Nei, men det jo greit å ha en grense på det Hvis du på date noen gang da Og hun sier Ja, hvilket kjærlighetsspråk har du? For det noen jenter opptatt av Det fem kjærlighetsspråk, ikke sant? Det gi oppmerksomhet, det gaver Og det noe shit, jeg husker ikke hva det Men så det noen som sier sånn her Hvilket kjærlighetsspråk har du? Og så sier du Jeg vil gå til Istanbul med medisiner
Og hente medisiner
Og gå ja. Tilbake
Hente kontaktlins utskriften
Og så sier hun, hva slags kjærlighetsspråk det? Og så sier du, men der går grensa.
Liksom,
ikke Libanon.
Hvor høyt elsker du meg? Hvor langt du villig til å gå for min kjærlighet? Jeg villig til å gå 3000 kilometer, 578 timer, tur et tur.
Ja, så and altså til Istanbul og tilbake.
That's fucking it, altså. That's fucking it. Yeah. Jeg villig til å gå rundt hele verden. Det du ikke.
Nei.
Du ikke det, og ikke lyk til meg. Gi meg... Et korrekt antall kilometer du vil ikke gå
for... Jeg tror hvis du går rundt hele verden Så møter du noen som antageligvis ikke stiller sånne dumme krav Og sier sånn
Han jo mye bedre Han jo dødskul Men det ser nok ut som Jonas At vi må begynne å gå rundt hele verden Fordi at nå det så mye høye feriepriser Med tanke på at det snart flystreik Det mangel på fly Altså pandemien har fucket verden litt opp Og så også nye problemer relatert til krigen I Ukraina Så litt verden litt ute å kjøre. Og så har du selvfølgelig en av de største problemene jo da i Norge i hvert fall, pass. Folk får ikke de nye passene sine. Og du vet, i pandemien så det sikkert gått ut mange pass. Og så
gått på dato, ja.
Gått ut på dato, og så har ikke de kunnet reise noe sted, og så har det liksom på en måte ikke vært sikkert interessant å gå ned på politikontoret, for der har det vært stengt og åpent og stengt. Verden har vært litt sånn merkelig. Så politiet har kommet ut med en statement.
Eller et utsagn.
Problemer med produksjon av pass og ID-kort. Politiet blitt gjort kjent med at leverandøren av pass og ID-kort ikke klarer å levere som forventet. Årsaken blant annet global råvaremangel til produksjon som følger pandemien og krigen i Europa.
Råvarer på pass?
Ja, det var det jeg tenkte sånn. Prøver de nå å gi oss noe sånn der, ja, og det krig, og det produksjon, og det høye oljepriser, de bare slenger alt på,
ja.
Fordi at de har sikkert vært dårlige på å følge opp leverandøren sin også.
Og så sant? Hvis folk stiller sånne spørsmål, du, det ikke bare laget av papir og litt plastikk og en sånn magnetstrip?
Ja, men det krig i Europa.
Ja.
Og så, ja, ok da, ja, og Libya var et problem, og så Yemen.
Prøv å lage pass selv da.
Så, det mange som har prøvd, og det jo ikke lov det heller lenger. Så det jo bare problemer. Så her står det: det allerede et stort etterslep av søknader om pass etter 2 år med pandemi. Situasjonen alvorlig, og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har, og hvilket tiltak som mulig for å iverksette. Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få pass eller ID-kortet sitt. Det det hyggelig da. Sympati.
Full sympati, ja.
Full sympati, ja. Det sånn, jeg har delvis, det full.
Det sånn, jeg skjønner hvordan du har det.
Å, det sant? Ok, da alt mye bedre. Produsenten rapporterer om dårligere tilgang til råvarer for å få produsert passbøker. De sier ikke liksom på en måte, for du skjønner det, at vi bestiller de tingene her og der. De sier bare at det råvaremangel.
Jeg skjønner ikke at det er laget av råvare.
Her står det. Samt en stor global etterspørsel etter pandemien. Så dette vil jo si at liksom, for det er jo sånne microchips inni de her passene, sant?
Ok.
Det er jo, for de skanner jo passet ditt, sant? Og da ligger det masse data og algoritmeshit inni der. Så
algoritmeshit?
Ja, sant, altså det er sånn der, hva de kaller for noe, bioscan, sant, sånn der avstand, øyn, munn, biometri, eller hva de kaller det, sant, det ligger det i passet.
Okay.
Så passet ditt inneholder jo mye linjer og farger og shit som, du skanner jo passet ditt når du går gjennom, sant?
Jo, men det er jo fortsatt bare en tegning, er det ikke det? Altså, den...
Nei, det er biometri, tror jeg det kalles.
Ja, men det er ikke råvarer. Biometri. Du vil jo grave mer biometri, det i Ukraina. Ei, russer, du kom inn men, midt i biometriåkeren.
Men det var et problem med leveranser av for eksempel microchips og sånt til datamaskiner og sånt. Det har jo også vært et problem.
Ja, men er ikke de laget av koltan og kobolt?
Ja, men altså, du må lage de chipsene. Altså, du må lage chipsene.
Lær å lage det selv, da.
Lær å lage det selv. Produsenten rapporterer om dårlig tilgang til råvarer for å få produsert passbøker, samt en global etterspørsel etter pandemien. Særlig etter 24. februar, selvfølgelig akkurat når Ukraina ble...
Typisk.
Så har det også blitt en del ekstra etterspørsel av pass i mange land som følger krigen i Ukraina. Mangel på råvarer og påfølgende produksjonsproblemer ikke et problem som kun rammer Norge, men hele verden. I tillegg har produsenten kapasitetsproblemer når det gjelder produksjon av nasjonale ID-kort. Og jeg imot dette her, for vi nordmenn. Vi en av de rikeste landene i verden. Vi burde vært prioritert.
Ja, egentlig på samme måte som da pandemien kom da. Og så hadde man det internasjonale samarbeidet om fordeling av vaksiner, den her COVAX. Hvor alle sa at ja, uansett bruttonasjonalprodukt, uansett hvilket land, uansett hvordan dere har det, så skal vi fordele disse vaksinene likt. Alle sier sånn, Og så sier Israel, du, jeg tar alle vaksinene dere har laget hittil. Og så sier produsenten av vaksinene, ok. Og så sier Mali, men
Hva med oss? Så sier de, dere får 40 vaksiner. Er det ikke bra?
Det var en statistikk jeg hørte da. Det var enten en, men jeg skal gi de 2%. Det var maks 2% av alle Pfizer-vaksiner som ble laget hadde havnet i Afrika.
Mm. Men så, og da tenker jeg også at når måtte, det viser seg at man bare kan gjøre sånt som det uten
uten problemer.
Ja. Så kan Norge si, kan vi få alle pass råvarene i verden?
Bare sånn, ja, men hele verden vil jo ha pass. Ja, ja. Men det ikke sånn verden funker,
Nei.
Kompis. Verden funker på denne måten. Vi har et problem. Vi har penger. Du må gi det til oss. Ja, men det folk nede i Etiopia som prøver å komme seg ut av landet.
Ja, og de skal ikke på ferie.
Det borgerkrig. Er det vårt problem? Ok, vi støtter amerikanerne og det regimeskiftet de holder på med der, men... Det ikke mitt problem. Jeg bor bare oppi her. Jeg har ikke noe med det å gjøre.
Vi skal på ferie til Etiopia og se på borgerkrigen.
Jeg stemmer på Jonas Gahr Støre. Jeg og han ikke... Ok, han med i alle krigene som blitt foreslått. Ja, faen. Ok, men uansett. Jeg trenger en tur til Gran Canaria.
Yeah. Nei, altså... Jeg har jo akkurat vært i utlandet.
Og det kommer vi til. Bare for å avslutte. Dette ny informasjon for politiet, og per nå det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og justis- og beredskaps fuck bla 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 på finner løsning.
Mm.
Så der har du det, Jonas.
Ja.
For du spurte meg før podcasten, hvorfor er det passproblemer? Vel, derfor.
Ja. Nei, altså jeg skjønner jo at det frustrerende
ja, ja.
Nå kan man endelig reise der og åpne igjen. Og så bare, shit, vi klarer ikke å lage pass.
Og du tror at problemene stopper der? At det passproblemer? For Tyrkia har faktisk blitt enige med Norge nå at de kan få lov å komme inn med bare et vanlig ID-kort.
Wow.
Type førekort, sånn som jeg har forstått det.
Ja, men da kan du gå dit da, på 25 døgn.
25 døgn. Og så tenkte du, åja, ok, nå har jeg fått passet mitt. Der var jeg heldig. Og så skal du bestille deg en flybillett. Enorm prishopp gjør at noen familier må droppe ferieturen. Og hvis du som er der inne på podcast-lyttingen vår, gå inn på finn.no, og så søker du på flybilletter inne på torget da.
Mm.
Altså det er så mye ferie etter salgs der inne nå, på grunn av folk som må droppe feriene sine, fordi de har bestilt flybillett, men de har ikke bestilt hotell, eller de har bestilt flybillett, og så de andre de skal reise med har ikke gjort det i tide. Og så nå er det masse sånn her, hei, 2. juli til 11. juli, fra Trondheim flyplass klokken 1 til da, altså liksom de selger flybillettene sine, for de får ikke, de er refundert, og at de kommer seg ikke av gårde.
Nei.
Og de mangler pass, ikke minst.
Mm.
Så, økte pris på mat, strøm, drivstoff, reising, overnatting og ferietilbud gjør at barnefamilier får en mer negativ opplevelse av sommeren i 2022. Og du trodde pandemien var over.
Men jeg ikke helt enig i at de får en negativ opplevelse, for at barnefamilier har jo egentlig ikke noe på ferie å gjøre. Altså,
enig.
Vi har jo sett barnefamilier på ferie, og de drar på disse her stedene hvor de har sånn bamseklubb og bla bla bla, hvor de egentlig bare har en måte å slippe å være sammen med barna sine på.
Mm.
Sånn at hvis du er hjemme da, eller drar på en hytte, eller en campingvogn, eller et eller annet drit, så er du sammen med familien din. Det er ingen barn som setter mer pris på å være et eller annet eksotisk land enn å være bare sammen med familien sin et litt annet sted enn akkurat hjemme. De jo faen, de har ikke noen minner av at det var palmer der, eller at de snakket et annet språk eller alt mulig sånt. De hang jo bare med foreldrene sine uansett. Mm. Eller en annen påpasser rundt et basseng i bamseklubben, eller hva faen det er. Nå har jeg ikke sett en bamseklubb noen gang, jeg vet ikke hva de gjør der, men utifra mine fordommer og antagelser
mot bamseklubb,
ja, så tror jeg at alle disse barnefamiliene som da får øde av ferien sin og alt mulig sånt nå, jeg tror det er bare snakk om at foreldrene har lyst til å sitte og drikke alkohol i fred uten å måtte passe på barna sine.
De har
angre på at de fikk seg barn i første omgang,
ja.
og ta den ferien og den støyten som det er.
Jeg mener nå burde foreldre tenke utenfor boksen og melde seg inn, hvis de åpner for det, inn i et svingersmiljø som også har barn. Og så reiser de sammen på en campingplass, for eksempel, eller til de flotte plasser i Norge, Lofoten, for eksempel. Og så får de alle barna til å henge sammen og leke borte på den lekeplassen. Og så tar familiene, for da kan barna være med barna. Så der det forskjellige aldersgrupperinger. Ergo, noen er gammel nok til å passe på. Og så kan de andre folkene ha swingersfester, drikke seg full og være med hverandre på campingplass.
Hvorfor må de være swingers egentlig?
Det er ikke jeg helt sikker på, men poenget i hvert fall, hvis de er det,
ja,
så tror jeg det er lettere å komme seg og møte andre folk da. Det er det som er poenget. For da har, for jeg ser ut til Gran Canaria, bo på en plass, og så der er en barnefamilie, og der er en barnefamilie. Så kan de snakke sammen. Men i Norge så gidder de ikke snakke med hverandre, for da er du i Norge. Så det er enklere å møtes på en slags sånn, ok, men du ligger med min mann, og så kan jeg ligge med din mann. Og så har de det greiene gående.
Ja, jeg bare skjønner ikke helt det der swingers greier. Det var litt vrint å være swingers, for at det at man er åpen for partnerbytte betyr ikke nødvendigvis at du vil ligge med alle, så må jo være fortsatt, du må jo gå tilbake til den single-sjekkingen og sånn der, ja, ok, du er jo tilgjengelig for å ha sex med andre enn den personen du er sammen med, men det betyr ikke at du nødvendigvis er interessert, så du må jo gjøre den samme runden om igjen da, ja. Og stå der bare sånn, yeah, nå er vi på swingersfest, og så går du bort til noen og bare sånn her, bli med her, og så sier de, du, jeg er ikke interessert i deg, bare sånn, hæ, men vi er jo swingers, bare sånn, ja, det fungerer ikke sånn, du må være keen på å ligge med deg også.
Ja, du må digge det.
Ja.
Og så er det sikkert mange som, jeg tipper det, altså det har jo vært swingers opp gjennom hele tiden, og det har jo vært sikkert noen som kommer inn der. Sant? Det er en mann, han har en pen kone, men han er ikke så pen selv, han er liksom, han har en bra jobb og sånt, men han har skutt litt over sitt eget, sin egen standard. Og så kommer han inn der, og så er det bare, hun får jo tilbud sånn, og så er han litt sånn, litt mindre attraktiv, og så ser han liksom at hun, jeg går inn der borte, jeg, og så er han bare, ok, jeg sitter her, jeg.
Og så sier han sånn, så sitter det sikkert i slåbrok og naken,
ja,
med en drink, og så sier han til folk som går forbi sånn, jeg har masse penger, altså. Og de sier, bare sånn, ja, men vi skal jo møte deg her i kveld, vi skal ikke, du skal jo ikke
lage
sikkerhet.
Du imponerer ikke meg. Jeg har mann, jeg.
Bare sånn, ja, men masse makt. Ja, men du har jo ingenting å si i denne sammenhengen.
Du, jeg er ikke fysisk tiltrukket deg. Jeg vet ikke hvordan du er i hverdagen. Sikkert hyggelig fyr. I don't know. Jeg er her for å svinge.
Mm.
Og han, ja, ok. Han er konen din. Nei, hun sa, jeg har ikke sett henne på en stund.
Ja. Nei, jeg høres ikke ut som det er noe.
Og så kommer hun ut og så bare, ja, vi kan gå hjem nå. Og han bare, ok, men
jeg bare går på do og runker først.
Sant? Altså, tenk deg om.
Men skal du nå til utlandet i sommer?
Jeg vet ikke, vi får se. Altså, det skal vi helt ærlig. Altså, det har vært snakk om å reise en tur til Thailand.
Vær helt ærlig.
Det har vært snakk om å reise en tur til Thailand.
Hvem har du snakket med deg om?
Det er mine kontakter i Emiratene.
Ja.
Det har vært snakk om det. Jeg ser på flyprisene. Den billigste flybilletten jeg har funnet hittil, og det tar 24 timer ned og 30 timer hjem igjen eller noe sånt.
Mm.
Jeg tror det koster 17 000 kroner tur i tur, tror jeg.
Men, ja ok, det var ganske mye da. Men hvor i Thailand var det snakk om, og når var det snakk om?
Nei, det snakker om liksom noen en ukes tid, og så være det kanskje 2 uker, og så i Phuket.
Ja, ok.
Men det er det det snakker om.
Ja, men er du fortsatt snakk om det, eller har du avlyst disse planene?
Nei, jeg har ikke avlyst det. Nå, vi har en dialog gående da. Men altså, jeg det er, altså, jeg kan overleve en 24 timers flytur. Altså, det er sånn 4 stopp, eller 3 stopp, eller hva det blir da.
Ja.
Jeg kan overleve det, men det er jo ikke sånn jævla fett da.
Nei.
Og så skal du hjem igjen, og så tar det frem med 30-40 timer, liksom. Det er liksom
ja, og så skal du henge med en barnefamilie som
ja, det er med seg 2 nannies.
Ja, det betyr fortsatt en barnefamilie.
Ja, ja, men
det er et annet liv enn å reise med.
For å si det sånn, de har Bamseklubb 24-7.
Ja da, men
så de er jo da dritings fra morgen til kveld. Nei, det er selvfølgelig ikke. Nei, for det er liksom snakk om å reise ned der, og så trene Muay Thai og sånne ting da.
Muay Thai? Hva er det?
Ja. For han, Frank, han trener det.
What? Hva er det for noe?
Det er sånn kickboxing,
thai-boxing.
Thai-boxing?
Ok, skal du også begynne med det?
Jeg skal ned og prøve det.
Huh. Ja, ja.
Så bare banke dritten ut av noen folk der nede. Det var plan.
Ja.
Så, men det, igjen, Høye drivstoffpriser, høye billettpriser, alt høyt.
Råvarer.
Råvarer. Og det ikke godt å si hva løsningen du?
Du, jeg tror ikke du kommer til å reise til Thailand i år, ja. Så det, da sier jeg til Annelise nå, fra hilse fra podcasten, Anders kommer ikke med på den turen her.
Men her det som greia, jeg burde ikke si det på luften her, altså. Men inne på Finn.no, så det stadig vekk sånn her, hei, får ikke solgt, altså, kan ikke reise...
Nei, så plutselig det billetter allikevel.
Ja, så det ligger billetter til Thailand nå, men ikke på de attraktive datoene.
Ah.
Men det ble lagt ut en billett i sted da, faktisk som...
Ikke spenn.
Nei, han ville ha 12 000. Men jeg tror ikke han får solgt det, men altså, da må du reise på den datoen og hjem den. Altså, da må du forholde deg til det. Og så, det ikke alle som like fri som på en måte som kan bare gjøre det, sant?
Men ok, så Frank og Linde, alle disse drar uansett.
Jeg tror de reiser.
Ja, ok.
Mm. Så, men det det snakk om. Men så skal jo man ned til Tønsberg.
Ja da.
Jeg skal selvfølgelig en tur til Bergen.
Ja da.
Det skal selvfølgelig skje ting.
Ja, ting skal skje. Livet ditt kommer til å være fullstappet av fantastiske ting gjennom hele sommeren.
Men jeg må si det, altså det å reise fra Norge når det sol her, det jo ikke så jævla interessant egentlig da. Altså, jeg har vært på Ibiza, jeg har vært på de øyene Mallorca om sommeren og sånt, og det fett, det å vært i Hellas og hoppet ut i sjøen. Det kult det. Men det kan jeg heller gjøre når det litt jævligere her.
Ja, det jo egentlig så bra. Vi har jo snakket om i tidligere episoder å være turist i egen by, ja, teste en ny by, det liksom.
Ja, gå inn på butikker, kjøpe sånne små kaker. Åh, det var god, den teen.
Ja, sånne ting. Eller dra
inn. Hvorfor gjør du det?
Aldri, men kan jo, man kan dra på Karl Johan, kjøpe artige briller, artig hatt, artig t-skjorte, gå rundt. Og,
inne på standard kostymebutikk?
Nei, jeg tenkte mer sånne der gateselgere som står og selger et eller annet drit.
Ja, ja. Sånne der blinkende lys de kaster, og så kommer det svevende sakte ned, full i lys.
Du, jeg skal gi deg en utfordring. Hvor mye skulle du hatt, eller hvor mye skulle du ha måttet tjene for i en uke å teste å være sånn gullmann på Karl Johan. Og du står bomstille, og så putter folk penger i koppen. Nå det ingen som har cash lenger.
Og gud, sånn står i ro, mann.
Ja, ja, ja. Og så bukker du eller gjør et eller annet da. For jeg tror at jeg kunne revolusjonert den bransjen der. Nå det jo ingen som har en mynt lenger, så det går jo ikke.
Nei, vips.
Ja, det blir bare tull, ikke sant?
Litt av greien at du kaster penger
ned. Hører klirr, eller?
Ja, ja.
For at jeg hadde jo da selvfølgelig tatt meg et fullt Michael Jackson-kostyme, sprayet det i sølv, eller gull, og maske og alt mulig sånt nå, briller, hatt, hele pakka, og så stått på en av sånne der matte eller noe sånt nå, også i gull, og så hver gang de putter mynt, så gjør jeg en Michael Jackson-move, ikke sant? Og det ser jo dødsfett ut uansett.
Ja.
Og jeg får det til ganske bra. Så jeg hadde jo, fy faen, jeg hadde tjent så mye penger. Jeg hadde acet alle de andre gullmennene på hele Karl Johan. Jeg vet ikke om det noen gullmenn igjen. Er det noen gullmenn igjen?
Du, jeg sjelden nede i de gatene der.
Men hva tror du da? Tror du det gullmenn
igjen? Jeg tror det finnes gullmenn og sånn statuemenn igjen.
Ok, hvor mye skulle du tjent i løpet av en uke for å være gullmann? Og hva skulle du gjort? Hva er din gullmann, ditt gullmann-triks?
Hva jeg skulle tjent? Altså, hvor lenge er arbeidsdagen?
Nei, det er fra... Ok, la oss si 10 om morgenen til 10 på kvelden. Så 12 fucking timer.
Nei, måtte,
du har en 2 timers lunsjpause. Du må jo sitte.
Det måtte ha vært mange 100 000 kroner.
Hæ?
Ja. Hvis jeg skal stå i ro i 12 timer eller 10 timer om dagen.
Ja.
Det måtte ha vært mange 100 000 kroner.
Nei, men du kunne jo tatt og spraye en stol i gull, og så kunne du sitte der. Og så hadde du...
Ja, men du kan ha vanskelig... Se her da, jeg har vært aktemodell på videregående på tegning, form og farge, som det het. Nei, det ikke en skole for Down-syndrom barn. Det var det den het... Nå heter det medielinje, eller kunst og håndverk, kultur, eller hva det... Jeg vet ikke, whatever. Men det var... da måtte vi liksom tegne, og så måtte vi designe, vi satt på Mac, og det var alt det greiene der, og så var det videregående, sant?
Ja, ja.
Men det var en slags sånn, mer en kunstrettet videregående.
Okay.
Har du aldri hørt om noe sånt før?
Jo, jeg skjønner hvorfor du forklarte alt det der.
Kanskje det noen her inne som ikke vet det.
Ja, ok.
Så, da var det av og til så måtte man være aktmodell. Mm. Og så, det var flere i klassen som var det, der liksom du satt i... Satt i bukse t-skjorte og så tegnte de deg.
Ja, ok, og du rakk opp hånda først.
Jeg husker ikke. Sikkert ikke.
Jeg skal bare innrømme at du likte å bli tegnet og sett på.
Ja, men du slapp det tegnet og du slapp jo unna.
Ok, så du slapp å lære noe.
Ja.
Mm.
Which is nice.
Mm-hmm.
Så det var helt jævlig.
Ja.
Å sitte der, og så sitte bare helt i ro. Og så bare sånn klø seg på nesen. Og så ned hjem på. Altså jeg skulle hatt mange hundre tusen.
Det er upresist begrep, det er upresist tall. Du må si prisen.
300 000 kroner.
Oh.
300 000 skal jeg ha.
Ok.
For å sitte en uke 10 timer om dagen i en gulddrakt. Og ikke nok på det. Jeg sier ikke, jeg en kjendis, men det noen som av og til kjenner meg igjen. Og hadde de gått forbi meg på Karl Johan, så tenker de sånn, drev ikke han med stand-up?
Jo, men det er jo å skape legendemateriale. At du er litt kjent, du har en podcast, du styrer rundt, reiser rundt i landet og gjør stand-up og sånn. Ja. Plutselig har du en uke på sommeren hvor du har gullmann på Karl Johan. Altså, folk hadde jo... Plutselig at det er jo litt vanskelig å kjenne deg igjen når du har gullfarge i fjesen.
Selvfølgelig, det er jo en måte å gå rundt det, men...
Så det er jo sånn der, er det Anders? Så hadde alle folk som kjenner deg litt, eller kjenner deg igjen, eller sånn, hadde du liksom samlet seg på Karl Johan, og puttet masse penger i den koppen, bare sånn der, se på bevegelse, og så må du stå der og... Hva hadde trikset ditt vært? Hvis du får en tier i den koppen? Du hadde sagt, jeg har en tier, jeg gjør ingenting.
Ja, altså, for det er sånn at hver gang penger kommer opp i, så gjør man noe.
Ja, har du ikke sett gullmannjobb før?
Det var en gang, jeg husker, for det var en trend da var i Bergen, for det var veldig mange rumenere som skjønte at, åja, faen, vi kan jo bare stå i ro og tjene penger.
Ja, de må jo spreie seg med gull først da.
Men det de gjorde, det var en fyr som sto på en bruskasse, og så hadde han på seg bare masse sånn silkepledd, og så blåste det, og så blåste silken alle veier. Så det var bare en fyr med en silke... kjole, så bare blåste. Så okay. Det var bare sånn, du er jo ikke en statue, du er bare en fyr med gardin på deg, liksom.
Men, ja, ok, men boket han, eller gjorde noe hvis han fikk penger?
Jeg ga ikke han noen penger.
Nei, men så du noen ga han penger?
Selvfølgelig ikke, han sto noe bare der.
Ja.
Så, men, trikset mitt, jeg vet da faen, jeg må ta av seg hatten opp.
Ja, for eksempel.
Ja, jeg kan være med på det. Ta av meg hatten.
Ok.
Ja.
Så kanskje du kunne klede deg som James Bond?
Eller kanskje jeg kunne stått med en gitar helt ro, og så i en sånn her gitar-pose,
ja.
Som akkurat som jeg er liksom på vei til å gjøre noe.
Ja, slitsomt.
Og så hver gang de kaster penger opp i, så gjør jeg en sånn her.
Ja.
For eksempel, det var gimmicken.
Det er ikke så dumt det.
Og hvis det er noen som heiver opp i mye mer, så spilte mye mer, og så... Ja.
Mm.
Kanskje det. Jeg vet ikke.
Jeg synes du kunne klede deg som enten Wolverine, eller James Bond.
Ja,
eller
så skyter folk hvis eller, de kaster penger oppi.
Eller Indiana Jones, og så slår med pisken hver gang du fikk penger.
Ja, Indiana Jones, ja. Statue.
Mm.
Vi nevnte tidligere at du hadde vært på tur.
Mm.
Du kom hjem i går.
Det stemmer.
Hvor har du vært?
Jeg var på en festival i Barcelona.
Spania, sant?
Ja, det er helt riktig. Og der bodde Dan og Nicky og jeg i en Airbnb-leilighet i Carrer de Cartagena, som er en annen provins eller bydel i Barcelona. Ikke sånn spesielt fint område. Vi dro til noe som heter Le Born, som er veldig fint. Og der spiste vi frokost en dag.
Takk for at du gjør det her uhyre interessant.
Ja, så tegner du opp et bilde her.
Hva skjedde på festivalen? Var det fulle... Var det damer? Var det korttriks? Var det dans?
Nei, altså, selve festivalen var jo sånn der elektronika-shit.
Ja, det er jo midt oppe i din gate.
Ja, så det var jo bare sånn rart å være med på det og se den der sinnssyke greiene der.
Med sånn refleks, eller sånn, hva de kaller det? Selvlysende krem i trynet?
Ja, sånne ting, ja. Altså det var mye verre enn det, altså, folk hadde på sånne sinnssyke kostymer, alle, altså, det var jo vanvittig mye greier. Det var Du spurte om damer. Jeg snakket litt med en sånn brasiliansk dame som var veldig pen, som spurte om hun kunne få telefonen min. Og så sa hun sånn der, open your phone. Og så gikk hun inn på Instagram, og så la hun seg selv til, altså, som om jeg sendte en forespørsel for å følge henne da. Og så sa hun, talk to you later, eller et eller annet sånt dritt. Og så sa jeg, det kommer ikke til å skje. Og så trakk jeg tilbake den forespørselen. Jeg vil ikke følge noen.
Du sa jo, du sa til meg i fortrolighet at dette her var et veldig vakkert menneske.
Ja, hun var dritpen. Helt sinnssykt pen.
Du sa at hun hadde blitt badet i englevann.
Ja.
Og smurt inn med guddommelig spenol.
Ja, så jeg skjønte ikke hvorfor hun snakket med meg. Så jeg bare sånn, du har jo tilgang til folk som kjenner Lenny Kravitz. Sånne ting. Han har sikkert dritt kjekke venner. Så jeg skjønte ikke, jeg tenkte sånn, det her er lureri på et eller annet vis. Jeg skjønner en Ponzi scheme when I see one. Så det at hun liksom, altså vi sto der og pratet, vi var en liten gjeng, og så tullet jeg litt, og så var hun sånn, men, og så gjorde hun den der manøveren der, og så tenkte jeg, nei, det her er bare,
er det bare for lett, synes du på en måte?
Ja, på et eller annet vis. Jeg tenkte bare sånn her, ok, hvis du så var interessant å prate med meg, så hadde du blitt stående og prate med meg. Ikke sånn her, ok, jeg bare legger at du sender meg en
Hun solgte noe.
I don't know. Kanskje hun var sexarbeider, I don't know.
Nei, men altså hun, på en måte, jeg driver ikke en festival i Brasil.
Jo, hun arrangerte en festival
i Brasil. Ja, så hun gikk rundt der og bare sånn, add meg, sant? Ja, bare sånn, sikkert. Og så sa hun sikkert ut en sånn her massemelding til alle Instagram-følgerne. Hei, festival, Brasil, bla bla bla. Og så tror folk, åja, takk for sist. Og så svarer hun, ja, tusen takk, kommer du. Nå får jeg ligge, og så reiser jeg til Brasil.
Alle tror du skal på date i Brasil.
Ja. Altså, jeg har hørt verre historier.
Ja, altså, dette her er ikke den verste historien som finnes i hele verden, nei.
Så, hva skjedde videre? Du,
trakk
tilbake forespørselen, så hun aldri igjen.
Ja. Det var egentlig hele den historien. Nei, altså, det var en hyggelig tur. Det var jo måtte artig være på de der områdene, mye gjerne folk og bla bla bla. Det jeg hang meg mest opp i var denne frokosten i Le Born, hvor Dan og jeg bestilte baguette. Og så sier, ikke sant, servitøren kommer bort og sier sånn her, would you like something to drink? Og så vet jeg at hvis du bestiller drikke da, som den drikken du skal ha til maten, så får du den med en gang, og så kommer maten lenge senere.
Ja.
Ikke sant? Så jeg sier, just water, please. Og sier, Dan, han skal ha en cola, og Nicky skal ha apelsinjus.
Ja.
Jeg vil også ha apelsinjus. Du vil jo. Jeg vil ha det til maten, ikke sant?
Ja.
Og så, når maten kommer, sier jeg, can I also have orange juice? For jeg vil jo, altså, det heter mat og drikke. Det heter ikke mat og så drikke, eller drikke så mat. Man vil jo ha dette sammen. Og så kommer jo faen ikke den her apelsinjusen min, ikke sant?
Til maten.
Ja, så jeg begynner jo ikke å spise før jeg får den apelsinjusen. Jeg gir ikke å sitte og spise, og så lenge etterpå får jeg en apelsinjus. Og så begynner de andre å si sånn, hvorfor spiser du ikke maten din? Så sier jeg, fordi jeg har ikke fått apelsinjusen min enda. Og så sier de, ja, men må du ha den apelsinjusen? Hvorfor bestilte du ikke bare apelsinjusen med en gang? Så sier jeg, fordi at jeg vil ikke ha en varm apelsinjus til maten min. For at den maten kommer uansett kjempelenge etterpå. Du blir servert apelsinjus med en gang. Jeg skjønner ikke hvorfor det nå tar kjempelang tid å få apelsinjus. Jævlig irriterende. Det som var enda rarere var at folk begynte å måtte irritere seg over mine spisevaner. Så bare sånn, ja men kan du ikke bare begynne å spise nå da? Og så sier jeg, men har det noe å si da? Om jeg venter å spise til jeg får apelsinjusen. Jeg må uansett vente jeg får apelsinjusen. Så sitter jeg jo like lenge. Så de gidder å liksom legge seg opp i hvordan jeg forvalter tiden vi sitter ved denne restauranten. Er det provoserende at jeg bare sitter med maten min foran meg uten å spise? Hvorfor er det vanskelig for folk? Og det er en ting. Den andre tingen er, hvorfor skjønner ikke folk at man vil ha mat og drikke samtidig?
Jeg tror det handler om mer salg.
Ja, og de fikk jo mer salg, for jeg ba jo med vann, ikke sant?
Betalte for det?
Jeg fikk ikke sånn, det var nok
tap, ja, tap water.
Ja, ja, så greit. Men jeg bestiller nå vitterlig en ny appelsinjuice. Nå får de det med salget de vil ha.
Ja, ja.
Men de følger ikke opp med. Det ingen som, når du hjemme da, så det ikke sånn, hei, skal vi spise frokost eller middag eller et eller annet sånt nå? Ja, hva skal vi drikke til? Du, det tar vi etter vi ferdig med å spise, va? Sånn at først så spiser du alt du skal spise til frokost eller middag, og så velger vi et eller annet å drikke. Ikke det mye mer praktisk? 10 minutter etter kanskje?
Jeg har jo møtt deg før, og når du har bestilt ting, så har jo du sagt til servitøren, men kan jeg få drikken til maten?
Ja.
Men du var redd for at kanskje ikke den skulle forstå dette her.
Ja, for dette skjer jo hver gang.
At du får drikken, og så bare, jeg sa det til maten.
Ja, og så sier de, åja, men da setter jeg bare her borte. Nei, men da står den der og blir varm da.
Ja, det er, jeg har faktisk vært vittne til det. De tok med seg drikken, og så bare satt de, jeg husker ikke hvor det var, men jeg husker det skjedde. Det var
i Bergen på den der sushi-shoppa.
Sikkert, og så bare sånn, åja, han vil ikke se på flasken. Han vil ha den til maten, så jeg setter den her, og så blir han varm, og så...
Og så gikk jeg bort og sa sånn, det hjelper ikke om den står der utenfor kjøleskap. Poenget er
kjøleskap.
Ja, vi har den drikken som normalt sett serveres kald, skal være isandes kald når jeg drikker den. Jeg gir ikke å drikke lunka brus til mat.
Så er det så vanskelig som folk prøver å få det til å høres ut, så er jeg enig med deg. Det skal ikke være så vanskelig å forstå.
Nei, og jeg synes det er provoserende nesten at folk stiller spørsmål ved metoden min. De bør jo si, du har skjønt alt. Dette her er jo mye bedre enn det folket sitter her, drikker sånn lunka brus frem til du får maten sin, og så har du plutselig ikke noe drikke igjen, og så får du mat, og så sier du, kan jeg forresten få noe mer drikke, og så spiser du all maten din, og så får du drikke etterpå det igjen. Altså, dette her er jo...
Hvor lang tid kom den jusen?
Ja, ja.
Sent?
Ja, ja.
Måtte du spørre flere ganger?
Ja. Og jeg var tilbøyelig til å presse frem at vi ikke skulle tipse.
Ja, men altså, jeg tipser ikke noe. Hvis jeg opplever dårlig service, får ikke du tips. Det er straffen. Hva annet sanksjonsmiddel har jeg som kunde?
Ja, men altså, jeg tenker jo også at dårlig service er ikke nødvendigvis forenlig med at du ikke skjønner mine mat- og drikkeregimer. Sånn at,
jobben deres ikke bare putte en tallerk på et bord. Det er å håndtere en bestilling og gi deg det du har bestilt.
Jo, men
det er en jobb, de får betalt flere hundre kroner
i døgnet.
I døgnet.
Ja. Mer enn en gullmann på Karl Johan.
Mye mer.
Ja.
Og er det så vanskelig? Ok, du får 150-200 kroner i timen for å ta imot en beskjed, gi den til kjøkkenet, og så ta kjøkkenet og gi det til deg.
Ok, men jeg fikk i hvert fall den der jævla apelsinjusen. Det var sånn fersk pressa og sånn dritt.
Selvfølgelig.
Varme.
Ikke isbiter på en gang?
Nei, så jeg kunne jo bestilt en apelsinjus med en gang, bare la den stå der i sola, eller hvor faen som helst.
Jeg blir så provosert når jeg hører det, for det at
så
jobben deres er så, den er ikke, jeg sier ikke at den er enkel.
Kalle apelsiner da. Kalle apelsiner som du presser.
Ja, men bare ha noe service innstilt hodet da. Bare ha en slags sånn, ok, du er kunde, han vil ha det, altså, hvor vanskelig er det å bare liksom ta en ordre?
Nei, men altså, de kommer jo ikke til å være skadelidende økonomisk før eventuelt jeg starter en protest utenfor den restauranten og sier sånn her, ok, de folka her bryr seg ikke om oss kunder, de serverer deg varm apelsinjus.
Men du vet jo, det heter ordre. Det er det det heter, jeg gir deg en ordre.
Absolutt, men ikke sant, folk kommer og går, og ingen, altså ryktet sprer seg ikke om hvor jævlig det stedet der er. Sånn at de kommer til å bestå de, ikke sant? Og de kan holde på sånn og tråkke folk.
Var det et språkproblem?
Nei, jeg sa I ordered orange juice like 10 minutes ago. Do you think maybe something went wrong? Og så sa de sånn No, it's coming.
Ja.
Så det er ikke sånn, sorry for the wait.
Nei, men sant, fuck det. Det du må gjøre, Jonas, nå er maten din kom på bordet, du vil nå ha apelsinjus.
Ja.
Her er det du gjør.
Okay.
Du går bort, altså, la oss si du bestiller den når maten kommer, så sier du, kan jeg få apelsinjus til maten? Altså, jeg har lyst til, sant, du sier hva du vil ha. Og så merker du at, ok, nå har det gått mer enn ett minutt. 60 sekunder burde ikke det ta for å gå og hente noe. Sant? Og det er ikke sånn at de presser den der og da. De har presset det, og så bare heller de over. Så poenget mitt er, Då går du bort till disken och säger du: "Hej, jag beställde det på Sinjus. Jag vill ha den till maten nu."
Ja.
Och så gör de den. Du kanske sitter 10 minuter och väntar på deras nåde.
Nej, jag är enig i det. Ja, nej, det är en
du därför Simon hatar gå på restaurang med mig för exempel, sant? För att jag har krav på omgivelsen mina.
Ja, men vad är din krav då?
Ingen lök.
Ja.
Och så får jag lök.
Ja.
Så säger jag: "Jag beställde ingen lök." "Och ja, jag glömde det." Alla säger sån: "Och ja, har du fått lök på?" "Jag sa det på köket att du skulle ha lök på." "Ja. Men du gav ju mig maten med lök på som jag sa till dig att jag inte skulle ha." Så jag kanske inte på den måten, men här är protokoll är blivit brutt.
Ja.
Okej? Okay? Och så visst hon säger så: "Ja, men jag sa det jag inte skulle ge dig det." Så "Ja, men du kommer ju från köket och ger mig det som jag alltså sånt alltså." Och så: "Ja, okej, vi ska laga en ny." Och så sitter jag där som en fucking idiot, sant?
Ja. Men är det något annat än lök?
Aioli.
Aioli, vill du ha?
Ja, men låt oss säga en ciabatta sandwich, kylling stappet med whatever. Och så kommer det aioli smör in i för exempel.
Är det för det ofta är vitlök i aioli?
Ofta? Det är en huvudingrediens.
Oh, ja, okay. Men akkurat det här med vitlök, för okej. Okay. Är det lök oavsett lök,
vi kan liker inte smaken på vitlöksdressing, liker inte smaken på aioli.
Eller är det för det du tror att du får dålig ånda av det?
Nej, jag liker inte smaken på det. Alltså jag har detta jag har faktiskt forskat på det.
Hmm.
Jag körde en gång en bil.
Ja.
Köpte en Big Bite sandwich, kylling curry. Körde, hade dålig tid. Kjørte bort over veien, spiste en solid bit av den sandwichen, for jeg var veldig sulten, og så bare kjørte en smak inn i munnen min, som jeg har prøvd å holde unna så lenge jeg har levd. Den var stappet med løk. Stappet med løk. Så hun, kjæringen som har smørt, hun hadde et salat på, og så har jeg hatt et svagt øyeblikk der, og så har hun bare tatt løk på også, og tomat, og det paprika og sånt.
Big Bite?
Big Bite.
Hvor er det? Hva er det?
Det er en sånn Subway-ting.
Ok.
Og så fikk jeg løk på, og jeg holdt på å kjøre av veien.
Hva?
Jeg bare, fuck! Jeg bare spyttet, altså, det fløy ut.
Tenk deg om hun kunne blitt dømt for uaktsomt drap hvis du kjørte på noen.
Ja, det skal faen meg love deg, altså. Og så åpner jeg liksom, og så er løken blandet inn med karrien og salaten, og salaten er også hvit, så liksom, hvor er løken han, sant? Plutselig, ja. Hvor er
løken? Du kan jo lukte deg frem, du er utrolig god på å finne løk.
Ja, meg, det endte jo på at det bare heiv den dritten der. Heiv den på en måke. Altså poenget da er at jeg har opplevd så mange traumatiske opplevelser på restaurant, sandwichsteder, der de bak disken ikke klarer å ta en ordre.
Ja, men det er bare løk og aioli, to ting.
Løk og aioli.
Men bestill ting som det ikke er løk i, da. Kan du ikke gjøre det? Hei.
Jo, ja, men av og til så er du i en presset situasjon, og det eneste du kan bestille er en ting, men da må de ta vekk løken. Så sier de, ja, det ordner vi, det går fint. Og så sier de ofte sånn: "Er du allergisk mot det?" Så det er sånn, spiller det noen rolle?
Ja.
Spiller det noen rolle om...
Men kan du ikke bare si du er allergisk da?
Ja, men hva rolle spiller det?
Ja, men du kan si du er allergisk, det kanskje passer litt mer på. Hvis du sier sånn: "Nei, jeg liker ikke." For du bare fremstår som et lite barn. Det er det de ikke orker.
Og det sier han som står og venter på jusen sin.
Det kan være et barn der, å være like og ha en kombinasjon av
hvordan du spiser. Ja, for det passer ditt anliggende, sant?
Nei, altså... Barn sier ikke jeg skal ha ditt og datt samtidig.
Jeg vil ha jusen til maten min. Det er like barnslig som å si: "Hei, jeg vil ikke ha løk."
Nei, for til alle voksne mennesker, hvis du spiser hjemme og du sier sånn her: du får den maten nå, men etterpå så får du kanskje noe å drikke, så vil alle si sånn: "Du er en voksen person, jeg vil ha ting i den rekkefølgen jeg liker å ha det." Mens det å si "jeg liker ikke løk", det er jo mye mer barnslig enn å si "jeg vil ha mat og drikke samtidig."
Jeg liker ikke løk.
Ja. Det er vanligere at barn sier det.
Hei, jeg vil ikke ha løk i maten min. På samme måte som folk sier for eksempel: "Jeg vil ikke ha ost på, fordi det er på å slanke meg," eller whatever.
Ja, men det er vanligere at barn sier:
jeg liker ikke løk enn voksne.
Det skal jeg begynne å si. Jeg skal ikke ha noe løk på. Åja, du allergisk? Nei, jeg slanker meg.
Du kan jo si, jeg et lite barn, og så har jeg noe som, en sykdom
men Jonas...
som heter... Ikke avbryt meg nå. Et lite barn, det en sykdom som heter progeria, som et syndrom, hvor jeg eldes mye raskere enn et vanlig individ. Jeg en 9 år gammel gutt med progeria, og jeg ser dessverre ut som en 40 år gammel mann. Gi meg uten løk.
Det kan man si. Men jeg føler at du har, i dette tilfellet her...
Helt rett.
Jeg skjønner at du har lyst til å ha rett. Men jeg tror de som hører på denne podcasten nå, synes kanskje mest sannsynlig at det du gjør mer barnslig enn det jeg gjør.
Ok. Hvor lenge har vi holdt på nå?
I en time og 10 minutter.
Ja, så jeg tror denne podcasten snart over.
Og den er over.
Timelig, ja. Så er det på timelig å stille et spørsmål til lytterne.
Ja.
Ja. Hvem har den barnsligste tilnærmingen til bestilling av mat? Er det jeg som vil ha mat og drikke samtidig? Eller Anders som ikke liker løk og aioli?
Når du sier, like løk
Jeg prøver å manipulere lytterne.
Ja, men jeg kan jo si sånn, jeg vil ha jusen min til maten min. Ja, du kan jo bestille jus 2 ganger. Nei, jeg har spiseforstyrrelse, så jeg vil ikke ha så mye sukker i kroppen min.
Hæ? Det sa jeg ikke aldri.
Hvorfor bestilte ikke du jus 2 ganger?
Jeg sa vann først, og så bestilte jeg jus.
Hvorfor bestilte ikke du bare jus 2 ganger?
Tenkte ikke på det, ja.
Men send svaret ditt inn til dette livet med Anders alfakrøllgmail.com. Eller du kan skrive til oss på Instagram Dette livet med Anders Men Jonas.
Snart skal vi legge ut et bilde på den Instagram-kontoen.
Husk folkens, vi alle kommer til å dø en dag. Og dette her bare en dag nærmere. Lykke til!
Takk.